Na okraj v pondělí 12. června s Matoušem Trunečkem, studentem vychovatelství, aktivním skautem a velkým fanouškem LARPu. Vychovatelství a skauting jsou poměrně známé a každý si pod těmito věcmi může něco představit. Ale LARP? Spousta lidí o LARPu nikdy neslyšela. Co to je? Pro koho je LARP určený? Může LARP nějak člověka rozvíjet? O tom všem si dnes budeme s Matoušem povídat. Dnešním dílem podcastu vás bude provázet Ondřej Navrátil. Ahoj Matouši.
Ahoj Ondro.
Live action roleplay, zkráceně LARP, je druh zábavy, při které se hráč vžívá do jiné role, přijímá chování a myšlení dané postavy a snaží se hrát a zároveň prožívat její život. Danou postavu ale nehraje pro nějaké diváky, ale převážně sám pro sebe a pro ostatní účastníky dané hry. Je něco, co bys k této definici chtěl doplnit nebo ji nějak rozvést?
Já si myslím, že ne, že je to velice dobrá definice toho, co LARP je.
Pro koho je LARP určený? Kdo je jeho cílovou skupinou?
LARP je určený v podstatě pro všechny. Nejčastěji se mu věnují teenageři a lidi do 30 let, ale určitě se zde dokážeme setkat i s mladšími, kteří například jezdí se svými rodiči, anebo staršími, kteří jsou často právě organizátory těchto akcí.
Takže má LARPová komunita nějakou strukturu nebo organizaci?
LARP jako takový organizaci přímo samo sobě nemá, je to nezisková činnost, kterou může v podstatě pořádat nebo provádět kdokoliv. Hlavními takovými představiteli jsou právě pořadatelé těch LARPových akcí, ale je důležité zmínit, že i účastníci jsou vážnou součástí tady této komunity a akcí.
Kolik přibližně lidí v České republice se LARPu tak věnuje? Až jsou nějaká celorepubliková setkání?
Tak v České republice, ačkoliv se to nezdá, LARPu se věnuje spousta lidí, protože do LARPu se zahrnuje spousta věcí, nejenom ježdění na akce, ale patří do toho i částečně airsoft, paintball, living history, v podstatě jakékoliv tematické tábory. Co se týče aktivních účastí takových LARPových akcí, tak můžeme říct, že v České republice možná tak 3000 lidí. K té tvojí druhé otázce, celostátní nějaké setkání nejsou, ale máme v České republice pár větších akcí, na které se sjíždí nejvíc lidí, a to je v dnešní době Helmáč, neboli Bitva o Helmův žleb na motivy Pána prstenů, a poté pro mladší účastníky Bitva pěti armád, Bitva o Středozem.
Jak takové LARPové setkání vypadá?
Tak začne to prvně nápadem, že někoho napadne takovou akci udělat. Svolá si na to kamarády, se kterými se sejdou, dají dohromady nějaký svět, nebo si nějaký půjčí, třeba právě od Tolkiena, nebo od podobných autorů, kteří vytvořili nějaký takový svět. Vymyslí si nějakou kompozici z toho světa, vymyslí příběh, rozdají si postavy a pozvou lidi přes internet, přes facebookovou stránku, nebo že se s nimi setkávají. A v podstatě takhle vytvoří akci. LARPové setkání se různě mohou lišit a právě záleží na tématu a na typu té akce, jak to organizátoři připraví. Máme tři typy akcí. První je, že je to čistě bojová akce, neboli se tomu říká LARPová bitva, kdy nezáleží až tak moc na příběhu, spíš se tam sejdou lidé kvůli tomu, aby si pořádně zabojovali. A je to prostě, že se v určitý čas všichni sejdou ve svých kostýmech se svými zbraněmi a jdou do sebe. A je nějaký vítěz každé té bitvy a takhle těch bitev je několik po sobě. Pak se nasbírají body a je to třeba přes jeden den, že jsou třeba 6 bitev a kdo má nejvíc bodů, tak ta strana vyhrála. Druhým typem roleplayové akce, kdy nejde až tak moc o boj. Boj se tam občas objevuje, ale jde hlavně o příběh. Každý hraje hlavně ten svůj příběh. Většinou tam právě všechny ty postavy mají ten svůj, tu svoji minulost a tvoří si tu budoucnost. Často se to odehrává právě v nějakém volném světě, kde jsou nějaké aktivity, které může člověk dobrovolně dělat, nebo se prostě připojí nějaké skupině, jsou tam různé nabídky, anebo si prostě může dělat cokoliv, co chce, třeba prostě celý den v hospodě. To je také možnost. Do této kategorie patří třeba i LARPy, kde se kouzlí, kde třeba nejsou zbraně, ku příkladu třeba Harry Potter, tam nejsou zbraně, jako meče a takhle, takže právě to patří do té roleplayové složky, kde oni vlastně kouzlí a hraje se tam hodně na to zahrání těch kouzel, než na to, kdo má lepší dovednosti s mečem. Třetí typ akcí má v sobě od každého z těch prvních dvou něco. Jednak je tam dost roleplaye, což dělají samostatné postavy, a pak jsou tam i souboje, kde jsou bitvy proti sobě mezi armádami, které jsou většinou 2, 3, 4, může jich tam být víc, ale čím víc, tak tím větší zmatek, většinou ale ty 2 až 4. A ty mají třeba nějaké svoje základny a z těch jednotliví lidé nebo postavy vycházejí plnit nějaké úkoly u nějakých větších postav nebo nějakým skupinám plnit úkoly, aby získali vylepšení nebo lepší nákupy nebo nějaké vybavení a zkušenosti, za které potom dostávají level, vlastně úroveň dostanou, a tím vylepší sami sebe, v podstatě celá jako skupina se jí zvednou třeba životy, poškození nebo nějaké schopnosti. A jednou ve vytyčený čas, jsou vytyčené časy, kdy se ty armády prostě všechny 4 setkají a jdou do sebe v nějakém typu bitvy. Často to nebývá jenom všichni 4 proti sobě, to je třeba až úplně na konci, aby to bylo jako zajímavé, ale často to bývá právě, když jsou 4 armády, tak 2 a 2 proti sobě vždycky, nebo se účastní v nějakých hrách, nemusí to být jenom bitvy, může to být i něco logického nebo závodního, prostě nějaká soutěž. Můžu zmínit třeba, teď tam byl, na poslední akci jsme měli labirint, nebo jsme hráli takovou trošku odrůdu fanfarpálu, i přesto, že jsme byli na světě, kde fanfarpál jako vůbec neexistuje. Hráli jsme fantasy svět. A nebo se třeba hraje, kdo první získá nějakou věc, nebo třeba o vlajky se hraje. Osobně si myslím, že organizace všech těch akcí jsou téměř podobné. Spíš se liší ty akce od sebe navzájem. Jednak se liší tématem, protože můžeme mít téma Pána prstenů, můžeme mít téma Naruta, můžeme mít téma Hry o trůny, Zaklínače nebo Harryho Pottera. A pak se můžou lišit příběhem. Často se stává to, že ty akce jsou každý rok na stejné téma, podobný příběh, ale pokaždé dopadne ta akce jinak, protože příběh utvářejí hráči a ne přímo organizátoři.
Jak pořád mluvíš o zabíjení různých postav a sekerách a bitvách, není to trošku násilné?
Může to tak vyznít, ale takhle u nás v České republice máme celkem značné bezpečnostní pravidla na to, jak LARP funguje. Jako jedno z prvních pravidel je, že zbraň musí být měkčená. Na začátku každé akce organizátoři kontrolují zbraně, procházejí, jestli jsou dostatečně měkčené. Zbraně, které nejsou dostatečně měkčené, nebo by se mohly zlomit nebo poškodit v průběhu hry jako velice lehce, tak okamžitě jako zakazují, nedovolují je do hry, a po té schválené zbraně se označí. A v případě, že bychom do hry donesli zbraň, která není schválená, pak záleží na organizátorech, ale může se stát, že nás třeba z té akce úplně vyhodí. Jo, organizátoři si na to v přihlášce vyhrazují právo, většinou je to poslední pravidlo v pravidlech akce, že organizátoři si vyhrazují právo vás vyhodit v případě, že porušíte pravidla. S tím se vlastně souhlasí, pokaždé, když se jde na nějakou akci. A právě tím, že použijeme nějakou neschválenou zbraň, můžeme ohrozit ostatní, a to my rozhodně nechceme, protože co je hlavním jako motem LARPu, takže je to hra. To znamená, jdeme si zahrát, ne někoho zabít. Takže zbraně jsou tedy měkčené. Pak co se týče, když se teda podíváme hodně na ty šermířské LARPy, kde se bojuje zbraněmi, protože u těch kouzlících RPčkových nebo roleplayových LARPů tam moc o zranění nejde, které bychom si mohli způsobit, krom toho, že do sebe budeme žduchat. Tak když se podíváme na ty LARPy, kde se používají zbraně, tak krom zbraní máme i pravidla, co se týče zásahů. To znamená, neútočíme na hlavu, neútočíme na rozkrok, co jsou nejcitlivější části. A pak jsou trošku, na některých akcích trošku odlišná pravidla, co se týče zásahové plochy. Často se uvádí, že od zápěstí po prsty a od kotníků po prsty na nohou neplatí zásah. To znamená, většinou se vám tam lidi netrefují. A ještě jedno pravidlo při šermování nebo používání měkčených zbraní je trošku tlumit tu ránu, což občas je problém, ale v případě, že někdo neměkčí, tak spousta organizátorů na to má různé metody, jak tohle to řešit. A když se na to ten člověk upozorní, ten, který neměkčí, on si to jako poté si to uvědomí, když se mu to oznámí. Ale tím, že ty zbraně jsou hodně měkčené, ještě v rámci, jako v porovnání s jinými zeměmi, máme hodně měkčené zbraně, nebo v porovnání se začátky LARPu u nás v České republice a jinde ve světě, tak máme ty zbraně velice dobře měkčené a nezraní moc, nebo spíš nezraní skoro vůbec. Často se mi objevují otázky, jaké největší zranění se v LARPu stává. Tak u mě na akcích, na které jsem navštívil, to byly jenom modřiny od dřeniny, ale většinou ne od zbraní, ale od toho, že člověk někde spadl. Protože většina akcí se odehrává v lese, takže tam jsou kořeny, kameny, takže to je takové jako přirozené prostředí, kde prostě se tady tyto úrazy stávají, že prostě člověk spadne, tak si trošku natluče ruku. Od zbraní modřiny moc nebývají. Jo, ono to trošku to štípne, ale tak štípne i kulička v airsoftu nebo v paintballu. A jako dá se to vydržet, v případě, že to bolí moc, platí pravidlo, že LARP je hra se dá pozastavit, takže se dá odejít na chvilku z té hry, vydýchat se, protřít si to místo, kde to bolí, počkat, až to přestane bolet a zase zpátky se zapojit.
A čím je LARP pro tebe? Proč tě to zaujalo?
Já už jsem od malička chtěl šermovat, chtěl jsem být takovým rytířem, zachraňovat princezny před draky, být nejlepším šermířem ve svém oboru. Tohle všechno by mi dokázal splnit i historický šerm, ale chyběla tam ta fantasy stránka, kdy prostě tam jsou ti draci nebo jiné příšery. A když jsem objevil vlastně svět Pána prstenů a Hobita, tak jsem zatoužil bojovat proti skřetům nebo právě bojovat za skřety. A právě LARP mi tady tuhle možnost dal pomocí tady těchto akcí, které pořádají.
Jak ses k němu vůbec dostal?
Bylo to s přestupem na střední školu, když jsem přešel tady do Olomouce a hledal jsem nějaký kroužek, do kterého bych začal chodit, protože jsem to tady neznal, neměl jsem tady moc kamarádů, krom spolužáků a hledal jsem výplň volného času. A první, co jsem vyhledal, tak byl kroužek historického šermu, ale ten mě nenaplňoval. Tak jsem se dozvěděl, že tu máme v Olomouci i kroužek fantasy šermu, tak mi to tehdy bylo předneseno. A tak jsem tam jednou k ním přišel a už jsem u nich zůstal.
Takže se věnuješ teda, pokud dobře počítám, 6 let?
Takhle úplně ne, ona tam byla taková trošku pauza. Je to 4,5 roku.
S jakými reakcemi se ve svém okolí setkáváš? Většinou teda, když se s někým o LARPu bavím, tak všichni si ťukají na čelo a říkají si, že hej, oni se chovají jak přerostlé děti, mají na sebe kostýmy a tak. Tak s jakými reakcemi se setkáváš ty?
Já se setkávám s reakcemi na LARP většinou v takovém stylu, když třeba převážím zbraně z domova do Olomouce, nebo když jedu z nějaké akce, tak to mám na sobě krosnu, často nesu v ruce stán a po všech stranách batohu mi trčí meče, kopí, štít mi tam visí, luk, šípy. Nejčastěji lidi reagují právě na ty šípy, které tím, jak jsou měkčené, aby neublížili, tak se ptají, kam jdu střílet zápalnýma šípama, nebo co jdu zapálit, protože se to pletou, já mám totiž černé hlavice, takže si myslí, že to bude hořet. Nebo se mě ptají, jako, kde natáčíme, a nebo co to dělám. To jsou takové spíš ty příjemnější, když oni se zeptají. Ale občas jde třeba ve vlaku slyšet, když projdou kolem třeba kupé, kolem nás, a vidí, jak tam máme rozkládané ty zbraně a hrajeme si s nimi, tak někteří prostě zvedají oči, říkají, jejda, to jsou magoři. Jiní říkají, že by s tím byli lepší a tohle. No a pak ještě máme jednu kategorii, a to jsou lidé, kteří se věnují šermu tak moc úpěnlivě nebo historii, že nám komentují zbraně a říkají, jak jsou nevyvážené, jak jsou nerealistické a že v podstatě by se vůbec takové věci neměly používat.
Že se nenudíš ani při cestování, ne?
Často se nenudím ani při cestování.
Máš nějaký jako příběh nebo zážitek, na který rád vzpomínáš v rámci LARPu nebo cestování?
Tak mám teďka takovou hezkou vzpomínku. Teď, jak jsem měl z poslední akce před několika týdny, seděl jsem ve vlaku, bylo všude plno, bylo jako fakt plný vlak. Já jsem seděl v místě, kde se dávají kola, protože jsem měl spoustu zavazadel. No a seděl tam ještě jeden takový mladý chlápek. Mohlo mu být stejně tak jako mě, takže zhruba tak kolem 20. A tak jako na mě pokukoval, na mě a ty zbraně. A pak v půlce cesty do Prahy se mě zeptal, co to dělám a k čemu mám tady ty věci. A tak jsem mu začal vysvětlovat, co to LARP je, a tak jsme se hezky rozpovídali, až nakonec jsme si vyměnili telefonní čísla s tím, že jsem mu dal pozvánku na moji LARPovou akci, a on řekl, že ho LARP zaujal a že se určitě podívá i na další LARPové akce, které jsou v jeho okolí, takže to je takové hezké, když najdu někoho nového, koho zapojit do komunity s tím, že ho to prostě zaujme.
A když mluvíš o kostýmech, zbraních a akcích, tak se mi LARP jeví jako finančně a časově náročná aktivita. Je tomu ve skutečnosti tak?
Z některých pohledů už ano, ale já teda můžu jednoduše říct, že je to stejně náročné jako jakýkoliv jiný koníček. Teď jsme právě počítali, v rámci kroužku jsme počítali naše vybavení. Moje výbava všech LARPových věcí, které mám, tak vychází na nějakých 13 tisíc. Se vším, co mám. Jo, všechny zbraně, všechny zbroje, všechny kostýmy, asi 13 tisíc. Když jsme počítali pak v rámci kroužku, kolik máme, kolik jsme jako utratili, tak jsme došli k 30 tisícům. Ale to už je za spoustu věcí a já myslím, že těch mých 13 tisíc za ty 4,5 roku je docela dobrá investice a že se to nestratilo.
A není LARP s tím způsobem únik z reality? Nezůstává člověk v tomto světě a pak je nepoužitelný pro praktický život?
Tohle je velice zajímavá otázka. Mně se LARP zalíbil taky tím, že občas jsem měl takové trošku osobní problémy, že jsem nevěděl, kam patřím, co chci, a v LARPu jsem mohl být v podstatě kýmkoliv. Mohl jsem být tím, co chci, kdo chci. Mohl jsem si to prostě dát. A nejlepší na LARPu je taky, že ho nemusíme tahat jenom na akce nebo do nějakých společností, ale můžeme ho zatáhnout i do reálného života. Může být v rodinách, může být mezi kamarády, nebo prostě, jako ku příkladu, já to občas dělám, navlíknu si kostým a jdu na veřejnost. Jo, je to takové trošku únik z té reality, ale zároveň v té realitě jsme. Jo, setkáváme se s těmi lidmi, bavíme se s nimi, ale můžeme se cítit trošku lépe, protože vystavujeme se tak, jak chceme, abychom byli vystavováni. V podstatě tím kostýmem, tím, že u sebe neseme zbraně, že se třeba chováme i trošku jinak, samozřejmě nesmíme zapomenout, středověké chování se v dnešní době už moc netoleruje, ale určitě je to zajímavé a často se taky třeba stane, že se lidi třeba chtějí vyfotit, když ten kostým je hezký, nebo nějaký zajímavý, nebo je z jejich oblíbené hry, filmu, nebo tak, tak se s ním chtějí i vyfotit. Jo. Takové zajímavé, jako, je to únik z reality. Může to být únik z reality.
Jaký vidíš přínos LARPu pro život? Co si může člověk z LARPu odnést? Mimo teda zážitky.
No, mimo zážitky je to taková, je to další komunita, ve které se dá trávit čas. Dále si z toho můžeme skrz tady to všechno odnést různé kostýmy, které se nemusí využívat pouze na LARPových akcích, ale i třeba na karnevalech nebo někde na nějakých akcích, kam si jedete prostě, nebo někteří by to mohli dotáhnout třeba až na svatbu. Někdo má rád středověké svatby, tak tady LARP v tomhle může pomoct. Ale hlavní složkou je teda ta komunita, která je často velice přátelská a dá se s ní strávit spoustu času.
A takže jsi ty konkrétně odnesl teda komunitu přátel?
Odnesl jsem si z LARPu spoustu kamarádů, se kterými jsem schopný si povídat o tématech, které jsou pro některé lidi nemožné. Jak se s nějakými lidmi mlátíme v lese s tím, že víme, že třeba nad námi lítá drak a takhle. Jo. Pro lidi, kteří neznají LARP, to vypadá divně, když jedeme třeba vlakem a povídáme si o tomhle, ale pro nás je to ten náš svět, o kterém si můžeme povídat, takové rozšíření, takové DLCčko do reality a můžeme a v podstatě si o tomhle můžeme povídat. No. To je to hlavní.
Co tě LARP naučil do života?
Tak LARP, krom toho, že jsem se hodně rozvinul v šermu, což není úplně pro LARP podmínkou, ale rozvinul mě v šermu, dále mě rozvinul v šití, protože je lepší si dělat kostýmy sám, i když ty kupované vypadají taky zajímavě, ale jsou dražší. Zručnost jako v rukách na výrobu, protože taky vyrábíme si zbraně sami, protože kupované jsou zase dražší. Máme radši ten osobní přístup, kdy si ty zbraně můžeme vyrobit sami. A taky přineslo mi jako spoustu zábavy takhle. Protože krom akcí, tak se věnujeme třeba hraní dračího doupěte, což na volné večery nebo takhle, když se s kamarády sejdeme, je to zábava, která může trvat hodiny a hodiny. A nikdy nás nepřestane bavit.
Jak LARP může rozvíjet člověka a jeho schopnosti?
LARP může udělat divy. Já když jsem začínal s LARPem, tak jsem byl docela silný introvert. A tím, že jsem měl na akce, kde jsem musel s lidmi komunikovat, kde by bylo dobré, abych s lidmi komunikoval, abych se nějak posunul, abych rozvinul tu svoji postavu, abych s nimi obchodoval, abych s nimi nemusel bojovat, když by byli silnější, tak mě to dostalo k tomu, že v podstatě dneska se cítím pomalu jako extrovert, kdy dokážu před velkou skupinou z vás třeba na té akci ukázat svoje dovednosti v šermu nebo při řešení úkolů, což je taky docela zajímavé.
To rozvíjí i třeba představivost a rozhodování.
Ano, určitě to tlačí tady na tyhle ty věci. Představivost je trošku potřebná v tom LARPu, protože často se tam užívají nějaké jednoduché kulisy a my bychom si pod tím měli představit trošku větší. Na těch jednodušších akcích se třeba města vyznačují jenom provázkem mezi stromy a my jako hráči si musíme představit, že to jsou zdi, že to jsou městské hradby, že to není jenom provázek, který tam visí mezi stromy. Pak jsou lepší akce, kde jsou třeba kulisy malované na plátně, jo? Že to prostě je malované plátno, že tam jsou kameny a my potřebujeme si dotvořit, že je to třeba věž. Často se nám také objevují nějaké monstra, nějaké příšery, které nám tam přijdou buď už škodit, nebo se s nimi můžeme domluvit, nebo prostě si s nimi jenom zabojujeme, nebo je máme třeba jenom odchytit, tak kostýmy ani lidi nejsou dokonalí, takže se může stát, že třeba někde je díra v kostýmu, nebo je ten člověk málo namalovaný, když třeba někdo hraje orka, tak je třeba málo zelený. Jde o to prostě zjednodušit tu realitu a tou představivostí si dotvořit to, co tam není vidět přímo na první pohled.
Než si teda jen účastník LARPových akcí, ale už si zmínil, že i sám vedeš LARPový kroužek, jaká je jeho náplň?
LARPový kroužek jsem převzal před 2 roky, protože jeho původní vedoucí se vydal starat o rodinu, což je takové úskalý trošku LARPu, když máme rodinu, tak už se do toho hůř dostává, ale i s rodinami se dá jezdit na LARPy. A náplní kroužku, tu jsme určili s mými kamarády, kteří tam chodí, rozdělili jsme kroužek do takových 2 bloků, kdy, když je venku hezky a není tam sníh, to jsou 2 podmínky, tak jdeme ven a cvičíme se v šermu a různých LARPových taktikách, abychom věděli, kterou zbraní na kterou zbraň, protože občas v LARPu nerozhodujou dovednosti, ale která zbraň se postaví proti které. Takže prvním blokem je šerm, kdy venku šermujeme měkčenými zbraněmi, zkoušíme různé techniky, různě si střídáme zbraně, učíme se v podstatě tomu, co se děje na LARPových akcích v soubojové složce. A pak druhým blokem je hraní roleplayových her, což u nás nejčastěji je právě Dračí doupě, nebo teďka Doupatá draci Dungeons and Dragons, hrajeme 5. edici, kterou hrajeme právě přes zimu, když je venku sníh, což se venku se špatně šermuje, je zima, rány víc bolí, takže se schováváme dovnitř a hrajeme dračák. Přes zimu, kdy máme 1 kampaň, kterou hrajeme ve všech lidech, teď jsme hráli 1 obrovskou, na příští rok chystáme trošku rozdělení, protože jsme hráli dračák ve 12 lidech a to už je vážně jako nepříjemné, protože než se všichni vystřídají, to se za 1-2hodinový kroužek moc daleko neposuneme. A ještě krom dračáku se nám tam objevují nějaké další roleplayové hry, jako je městečko Palermo. My teda máme v přednosti městečko Solem, kde je víc postav. Hrají se tam různé další postavy, jako můžu jmenovat třeba, máme tam hippíka, který nemůže hlasovat pro zabití. Máme tam právníka, který právě vždycky hlasuje, aby byl ten člověk popraven. Čarodějnice, která je vlastně v tom základním balíčku, která má za úkol všechny otrávit. A takové další jako zajímavé spíš roleplayové prvky. A fakt se to snažíme hrát na ten roleplay, než na to, aby jedna strana vyhrála, druhá prohrála.
Je o tento kroužek zájem?
Tak, jak jsem řekl, dračák jsme hráli ve 12 lidech. A je to zapříčiněno tím, že my jsme vlastně loni v září, tento školní rok, jsme záhadně nabili na číslech. Když jsem nastoupil do toho kroužku, bylo nás tam 8. Teď od září, ten druhý rok, co jsem to začal vést, se nám počet zdvojnásobil. Bylo to z části taky tím, že pod DDMkem vznikl kroužek, kde se čistě hrál dračák, ale ten kroužek se rozpadl a tak část z těch lidí přešla k nám, protože také máme tu dračákovou složku. Tím se nám ten počet navýšil na vlastně 15 lidí, plus já jsem teda 16. A ještě letos se nám tam přidalo pár lidí, kteří potřebovali praxe, takže jsme tam měli i praktikanty, tím jsme měli počet až 18 lidí nás tam bylo.
Takže se daří děti zaujmout. I ty, kteří sedí pořád u mobilů a internetu a počítačů.
Určitě se to daří. Máme, jako u nás v tom našem kroužku, to vypadá tak, že na začátku kluci většinou přijdou tak hodinku, půl hodinku dřív, sedí tam u těch tabletů, mobilů, hrajou mezi sebou hry a povídají si u toho, povídají si různé zážitky. Pak začne kroužek, všichni ty elektronické věci se snažíme schovat a věnujeme se tomu kroužku, takže jde vidět, že ten LARP dokáže strhnout, ale elektroniku občas taky používáme. Převážně teda to používám já k demonstraci o tom, co LARP je, takže používal jsem dataprojektor a počítač, když jsem jim ukazoval videa a fotky z různých akcí, když jsme se bavili o kostýmech nebo o nějaké taktice. Ale samozřejmě bez elektroniky to velice dobře funguje a dokáže to ty děcka strhnout od té elektroniky ven, aby si to užili.
Mimo LARP studuješ obor vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Také se věnuješ aktivnímu scoutingu. Vidíš mezi LARPem, vychovatelstvím a scoutingem nějaké podobnosti?
Podobnost bych tomu přímo neřekl, já bych tomu řekl přímo spojitost. Jedná se totiž o jednu stejnou věc. Jednak vychovatelství, jednak scouting a jednak LARP. Spojeno je to tím, že scouting je založený na výchově dětí v souladu jakoby s přírodou a s lidskými vztahy. Vychovatelství je v podstatě to samé, v podstatě také výchova dětí v nějakém smyslu pro soužití ve společnosti. A LARP je v podstatě přímo už to aplikované, kdy ty děti vlastně do té společnosti už rovnou začleňujeme a vytváříme jim vlastně takovou jako, můžeme říct i extrémy, které v dnešní době jako doma třeba nezažijí, protože pomocí té fantasy nebo sci-fi se ocitnou v místech a situacích, které doteď neznali.
Takže to pomáhá i socializovat do společnosti.
Já věřím, že ano.
Zároveň jsem zjistil, že v zahraničí se principy LARPu využívají i v oblasti vzdělávání a výuky. Umíš si představit, že by se LARP dal takhle využít i v rámci českého vzdělávacího systému?
Ano, určitě. Ono už to v určité formě takhle je zařízené, právě skrz Living History. Pod tím si můžeme představit právě, třeba když se jde na exkurzi hradu, tak tam máme kostýmované lidi, což v podstatě je Living History, kteří můžou mít nějaké přednášky o tom hradě, můžou provázet právě průvodci, kteří jsou v kostýmech. Living History se právě řadí trošku do LARPu, trošku to do toho spadá, LARP je tak jako všechno dohromady. A určitě si dokážu představit, že děti v dějepise se lépe natchnou pro ty dějiny, když tam učitel přijde v kostýmu, než když jim tam přijde v černém saku s bílou košilí a kravatou. Jsou rozdíly mezi LARPem tady v Evropě, nebo můžu říct LARPem v České republice, LARPem v Německu a LARPem v Americe. Co se týče českého, tak my to máme měkčené zbraně, historické kostýmy. V Německu přechází na trošku tvrdší třeba, tam mají hodně kostýmy, realističtější zbraně, to znamená méně měkčené, že vypadají víc. A naopak právě v Americe mají velice měkčené zbraně a velice jednoduché kostýmy. Ty zbraně vypadají prostě jak lízátka. My tomu teda říkáme lízátka, je to prostě jednoduše by se dala popsat trubka obalená měkčením, je to prostě kulaté jak palice. To oni používají v Americe takhle. Takže těžko říct, které se to uchytí, který typ toho LARPu přetrvá nejdéle, ale já myslím, že každý si v tomhle LARPu najde něco svého. Život je vlastně jeden takový velký LARP, kde každý máme svoji postavu, každým dnem ji nějak rozvíjíme, nějak ji hrajeme, každé naše rozhodnutí ovlivňuje náš život. A takhle hrajeme vlastně mezi sebou, každý dle toho, jak chce a jak umí, a hrajeme si to vlastně pro sebe navzájem.
Dnešní díl s Matoušem Trunečkem o LARPovém světě je u konce. Za týden se můžete těšit na další díl. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraj.art nebo na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše díly líbí, nezapomeňte o nás, prosím, říct vašim přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Ondřej Navrátil.